Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda sobiq siyosiy mahkum Samandar Qo'qonov reabilitatsiya qilinishini so'rab sudga murojaat qildi. Soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev sport federatsiyasidagi ishidan ham bo'shatildi. Surxondaryoda prokurorlar kaltaklaganidan arz qilgan fermerning o'zi prokurorni kaltaklashda ayblanmoqda.
Jarqon tuman prokuraturasida Temirov qahramonning o'zini ayblab o'tibdi buni.
Andijonga har bir oila tadbirkor shiorosida 1 trillion so'm, ya'ni 125 million dollarlik kredit ajratildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Xabarlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bu yil O'zbekistondagi umumta'lim maktablarida so'nggi qo'ng'iroq tadbiri o'tkazilmaydi. 25 may kuni respublikadagi barcha maktablarda Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmati ma'lumotiga ko'ra, dunyoda eng katta boylik yoshlikda olingan bilim va egallangan kasb-hunardir g'oyasi ostida o'quv yili yakunlariga bag'ishlangan tantanali saflanish tadbirlari bo'lib o'tadi. Ularda 2017-18 o'quv yilini yakunlash, kelgusi o'quv yilidan boshlang'ich sinflarda haftasiga 5 kunlik o'qish tizimiga to'liq o'tilishini ota-onalar, mahalla va keng jamoatchilikka yetkazish, 11 yillik umumiy o'rta ta'lim tizimining mazmun mohiyatini o'quvchi yoshlarga tushuntirish, ushbu ta'lim tizimi jarayonida o'quvchilarning turli kasb egalari bo'lish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot berishga urg'u beriladi, deyilgan vazirlik ma'lumotida. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori o'rinbosari Yo'ldashevning Xalqaro amnistiya nodavlat tashkiloti delegatsiyasi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi deb xabar qildi tilga olingan idora rasmiy sayti. Aytilishicha, uchrashuv davomida jinoyatchilikning barvaqt profilaktikasi, sud tergov faoliyatida shaffoflikni ta'minlash, shuningdek amalga oshirilayotgan islohotlarda fuqarolik jamiyati institutlarining o'rnini mustahkamlash masalalari muhokama qilingan. Xalqaro amnistiya tashkiloti delegatsiyasi O'zbekistonga 14 yillik tanaffusdan keyin keldi. 2014 yili MH17 reysi bilan parvoz qilayotgan uchoqni Ukraina ustida urib tushirgan Buk raketasini Rossiyaning 53-chi Zenit brigadasi uchirgan. Bu haqda payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Niderlandiyaliklar boshchiligidagi qo'shma tergov guruhi bayonot berdi. Avstraliya, Belgiya, Malayziya, Niderlandiya va Ukraina hukumat idoralari vakillaridan tarkib topgan qo'shma tergov guruhi matbuot anjumanini 24 may kuni Niderlandiyaning Ulricht shahrida o'tkazdi. Avstraliya federal politsiyasi qo'mondoni Jennifer Hurst matbuot anjumanida
All findings from this forensic investigation confirm the earlier conclusion.
O'tkazilgan tergovning barcha natijalari qo'shma tergov guruhining MH17 uchog'i Buk seriyasidagi 9M38 raketasi bilan urib tushirilganiga oid oldin e'lon qilgan xulosasini tasdiqlaydi dedi. MH17 reysi bilan uchgan samolyot 14 yil 17 iyul kuni Ukrainaning Donetsk viloyatidagi mojaroli hududda urib tushirilgan va 298 kishi qurbon bo'lgan edi. 23 may kuni AQSh Adliya vazirligi Rossiya harbiy razvedkasiga aloqador hakerlar guruhi boshqaruvidagi internet domen arrest qilinganini bildirdi. Vazirlikka ko'ra, bu guruh yirik kiber hujum amalga oshirishni rejalashtirgan. Rejalashtirilgan hujum nishoni Ukraina bo'lgani taxmin qilinmoqda. Vazirlik amaliyot davomida 500,000 zaharlangan kompyuter tarmog'i routerlarini o'z ichiga olgan botnet faoliyatini to'xtatgan. Hakerlar bu tarmoq yordamida kompyuterlar boshqaruvini qo'lga kiritib, hujumlarni amalga oshirishi va ma'lumot o'g'irlashi mumkin bo'lgan. Tojikistonda millat peshvosi jamg'armasi to'g'risidagi qonun 23 may kuni hukumatning Jumhuriyat gazetasida chop etilishi ortidan rasman kuchga kirdi. Qonunga binoan Imomali Rahmon prezidentlik vazifasidan ketgach, millat peshvosi jamg'armasiga har yili Tojikiston davlat byudjetining 0.2% o'tkaziladi. Millat peshvosi jamg'armasi to'g'risidagi qonun 19 aprel kuni Tojikiston parlamenti quyi palatasida qabul qilinib, 17 may kuni prezident Imomali Rahmon tomonidan imzolangan edi. Imomali Rahmon 15 yil dekabrida Tinchlik va milliy birdamlik asoschisi millat peshvosi to'g'risidagi qonunni imzolashi orqali millat peshvosi maqomiga ega bo'lgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Soliq qo'mitasi sobiq rahbari general-leytenant Botir Parpiyev yana bir lavozimdan haydaldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev 19 may kuni O'zbekiston taekvondo assotsiatsiyasining navbatdan tashqari yig'ilishida uyushma prezidenti lavozimidan ozod qilindi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi mulozimiga ko'ra, Parpiyev taekvondo sporti sohasida ko'zga tashlangan qator kamchiliklardan so'ng ishdan olingan. Qo'mita xodimi Ozodlikning nega Parpiyev soliq qo'mitasi rahbarligidan bo'shatilgandan keyingina taekvondo assotsiatsiyasi prezidentligidan ozod qilindi degan savolga javob bermadi. Shu paytgacha u yoki bu rahbarning asosiy lavozimdan bo'shashi, u egallab turgan lavozimlar, jumladan sport uyushmalaridagi lavozimlarini avtomatik tark etishini ham anglatar edi. Masalan, marhum prezident Islom Karimovning kichik qizi Lola Karimova-Tillayeva UNESCO'da O'zbekiston elchisi lavozimidan ketgani ortidan O'zbekiston gimnastika federatsiyasi prezidenti lavozimini ham tark etgan edi. O'zbekistonda shakllangan an'anaga ko'ra, sport klublar va federatsiyalarga mamlakat boshqaruvidagi qudratli mulozimlar boshchilik qilib kelgan. Masalan, 1992 yildan 2005 yilgacha O'zbekiston futbol federatsiyasiga o'sha paytda ichki ishlar vaziri bo'lib ishlagan general Zokirjon Almatov rahbarlik qilgan. Sport federatsiyasi rahbarlari ro'yxatiga qaralsa, bugun ham ayni an'ana davom etayotganday ko'rinadi. Masalan, bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov bir vaqtning o'zida futbol va boks federatsiyalari prezident sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shuningdek, federatsiya rahbarlari orasida Salim Abduvaliyev kabi kriminal dunyo vakillari, Quvondiq Sanakulov kabi korxona rahbarlari bor. Toshkentlik sport ustasi Dilmurod Bozorovning Ozodlikka aytishicha, keyingi paytlarda u yoki bu federatsiyaga rahbar tayinlash boshqa tarafga qarab o'zgargan. O'tgan oyda gimnastika federatsiyasi prezidenti Lola Islomovna ishdan olinib, o'rniga Zarina Azamovna saylandi. Zarina Abdullayeva chinovnik emas, sportsmen, deydi sport ustasi. O'zbekiston davlat boshqaruviga yaqin mulozimning ismi sir qolish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston rahbari Mirziyoyev bu tuzumni o'zgartirmoqchi. Aprel oyida bo'lgan selektor yig'ilishida Shavkat Miromonovich sport federatsiyalarga davlat amaldorlarining rahbar bo'lishini qattiq qoraladi. Davlat mulozimi o'z ishini qilsin, sportni menejerlar, tadbirkorlar boshqarsin, dedi mulozim. Toshkentlik sport ustasi Dilmurod Bozorovga ko'ra, shu paytgacha ko'pgina sport turlari o'sha sohaga rahbar qilib tayinlangan qudratli amaldor irodasi bilan sun'iy ravishda ushlab turilgan. Taekvondo boks emas, futbol emas. Bu sport turi qudratli general Parpiyev kuch qudrati bilan amal taqal qilib yurib turuvdi. Endi o'z holiga qo'yilsa, rivojlanishiga ko'zim yetmaydi, dedi sport ustasi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Surxondaryolik fermer prokuratura xodimlari uni do'pposlab, qovurg'asini sindirgani haqida da'vo qilib, O'zbekiston Bosh prokuraturasi va O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga shikoyat qilganidan 45 kun o'tib, mahalliy prokuratura fermerning o'zini organ xodimiga qo'l ko'targanlikda ayblab, uning ustidan jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea Surxondaryoning Qumqo'rg'on tumanida 10 mart kuni ro'y berdi. Ozodlikka bu haqda fermerni yaqinlari ma'lum qildi. Shu tumanda yashovchi 35 yoshli fermer Qahramon Temirovning aytishicha, o'sha kuni uning uyiga Surxondaryo viloyati prokuraturasidan 8 odam militsiya polkovnigi bo'lgan amakisini qidirib kelgan. Surxondaryolik fermerning aytishicha, u advokat yollab kaltaklagan, prokurorlar ustidan Surxondaryo viloyati prokuraturasiga shikoyat qilgan. Advokati Usmon Ibragimovning ozodlikka aytishicha, bosh prokuraturaga arz qilinganidan so'ng Jarqo'rg'on tumani prokuraturasi fermerning o'ziga nisbatan xavfsizlik xodimlariga qarshilik qilish moddasi bo'yicha ish ochgan.
Temirov qahramonni mindirib, Jarqo'rg'on tuman prokuraturasiga olib keladi. Jarqo'rg'on tuman prokuraturasiga olib kelib, uni rosa do'pposlaydi. Do'pposlagandan keyin 11 mart kuni men ertalab borib, qarindoshlar shartlagandan keyin borib o'sha o'tkazib, keyin ekspertiza o'tkazyapman bularni. Buni biz O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasiga tansiz ravishda shikoyat qilganmiz. Hozirgi kunda hech qanday natija yo'q. Faqatgina yana o'sha Temirov qahramonning o'zini ayblab o'tiribdi bularni. Qarshilik ko'rsatgan, qarshilik ko'rsatib, xodimni urgan deb Xullas kalam buning o'ziga juda qattiq qidiruv qo'ygan.
Surxondaryo viloyat prokuraturasi mulozimi esa ozodlikka fermer prokuratura xodimiga qarshilik qilgani va qo'l ko'targani, buni tasdiqlovchi guvohlar borligini aytdi. Lekin mulozim Qahramon Temirov ustidan jinoyat ishi qachon ochilganini aytmadi. Temirovning ukasi Dilmurodga ko'ra, ular prokuraturadan 26-aprelda chaqiruv olganlari va Qahramonning ustidan jinoyat ishi ochilganini bildirdi. Ya'ni Temirovlar bu yangilikni 10-mart kungi voqeadan 45 kun o'tib bilganlar. Fermer Qahramon Temirov tinimsiz shikoyatlardan so'ng prokuratura shunday cho'pchak o'ylab topdi deya bildirdi Dilmurod Temirov. Qahramon Temirov yordam so'rab mamlakat prezidentiga ham xat yozgan. Fermerning xatida jumladan bunday deyiladi: "Hurmatli Shavkat Miromonovich, men oddiy chopon kiygan dehqon, butun umr dalada ishlab halol pul topib yashab kelgan fuqaroingizga Surxondaryo viloyat prokuraturasining ba'zi xodimlari tomonidan qilgan jinoyatlarni aniqlashni shaxsan o'zingiz nazoratga olishingizni so'rayman", deyiladi fermerning xatida. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, O'zbekistonda huquq tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi va noinsoniy munosabatda bo'linishi keng tarqalgan, qiynoqqa solganlar jazolanmay qolmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini bejim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropalik tergovchilar guruhi Malayziyaga qarashli samolyotni Ukrainada Rossiya zenit brigadasining Buk raketasi urib tushirgan deb xulosa berdi. Tafsilotlar bilan Barnon var. 2014-yilda Malayziya havo yo'llariga tegishli 17-reys bilan uchayotgan samolyot Ukraina ustida urib tushirgan Buk rusumidagi raketani Rossiyaning 53-zenit brigadasi uchirgan deyilmoqda tergovchilar xulosasida. Bu haqda payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Niderlandiyaliklar boshchiligidagi qo'shma tergov guruhi ma'lum qildi. Payshanba kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Niderlandiyaliklar boshchiligidagi qo'shma tergov guruhi shunday bayonot berdi. Avstraliya, Belgiya, Malayziya, Niderlandiya va Ukraina hukumat idoralari vakillaridan tarkib topgan qo'shma tergov guruhi matbuot anjumanini 24-may kuni Niderlandiyaning Ulrext shahrida o'tkazdi. 17-reys bilan uchayotgan Malayziya havo yo'llariga tegishli samolyot 2014-yilning 17-iyul kuni Ukrainaning Donetsk viloyatidagi mojaroli hududda urib tushirilgan va uning bortidagi 298 kishi qurbon bo'lgan edi. Qarorgohi Britaniyada joylashgan va ochiq manbalardan olingan ma'lumotlarni tergov qilayotgan mutaxassislardan iborat Bellingcat tashkiloti yil 53-chi zenit brigadasini ehtimoliy raketa manbai sifatida aniqladi. Tergovchilar uchoqni o'sha raketa urib tushirgan demoqdalar. Rossiya Ukrainaning ichki ishlariga aralashayotganini inkor qilib keladi. Vaholanki Kiyevga qarshi kurashayotgan ayirmachilarga Moskva harbiy, iqtisodiy va siyosiy yordam berayotgani xususida rad qilib bo'lmaydigan ma'lumotlar mavjud. Rossiya ham, ayirmachilar ham Malayziyaga tegishli uchoqni urib tushirganini rad etmoqda. Bu ham yetmaganday ushbu fojiani asoslash uchun bir qancha farazlarni ilgari surmoqda. Ammo tergovchilar ularning hech biri kurakda turmasligini isbotlab berdi. Xalqaro tergov guruhi 2016-yili Malayziyaga qarashli uchoq ayirmachilar nazoratidagi Donetsk viloyatida Rossiya harbiylari bergan Buk zenit tizimi bilan urib tushirilganini aniqlagan edi. Uning hisobotida aytilishicha, Buk tizimi Ukrainaga Krasnodon yaqinidan olib kirilgan uchoq urib tushirilishi bilan tez orada maxfiy tarzda Rossiya hududiga olib o'tilgan. 25-may kuni Bellingcat Haga shahrida matbuot konferensiyasi o'tkazishni rejalashtirmoqda. Ushbu xalqaro tashkilotning Rossiyaning Insider veb-sayti bilan hamkorlikda o'tkazgan va dekabr oyida e'lon qilingan surishtiruv natijalariga ko'ra, uchoqni urib tushirishga daxldor yuqori lavozimli rus generali ham aniqlangan. Ushbu tergov guruhi ochiq manbalarda mavjud audio va vizual ma'lumotlarni tahlil qilish uchun murakkab raqamli vositalardan foydalanadi. Qo'lga kiritilgan ma'lumotlarda Delfin laqabi bilan qayd etilgan kishi ayni paytda pensiyadagi rus general polkovnik Nikolay Tukachov bo'lishi mumkin deb taxmin qilinmoqda. U bugungi kunda Rossiyaning markaziy harbiy okrugida bosh nazoratchi bo'lib xizmat qilmoqda. Tukachov Delfin laqabi bilan ish ko'rganini ham, 2014-yil Ukrainaga borganini ham rad etmoqda. Tergovchilar guruhi Malayziya havo yo'llariga qarashli samolyotni Ukrainada Rossiya zenit brigadasining raketasi urib tushirgan deb xulosa berdi. Toshkentda egasi o'zgargan Malika savdo kompleksining tadbirkorlari do'konlari olib qo'yilgandan shikoyat qilmoqda. Amnesty International delegatsiyasi Toshkentda bosh prokuror o'rinbosari bilan uchrashdi. O'zbekiston maktablarida bu yil ham so'nggi qo'ng'iroq tadbiri o'tkazilmaydigan bo'ldi. Bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar davlatga to'lov qimmatlagandan arz qilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'tgan oy 15 kunga yopib qo'yilgan poytaxtdagi Malika yarmarkasi Toshkent shahar hokimligi balansiga o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Tadbirkorlar bugungi kunda yarmarkadagi 30% do'kondor ishsiz qolgandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 1994 yili xususiylashtirilgan Malika yarmarkasi oradan 24 yil o'tib Toshkent shahar hokimligi balansiga qaytarildi. Hokimlik xodimiga ko'ra, sud 24 yil avval Malika yarmarkasi xususiylashtirilgan paytda qonun buzilishlariga yo'l qo'yilganini aniqlagani sabab savdo markazi hokimlikka qaytarilgan. Malika yarmarkasi bo'yicha hokimlik xodimi aytayotgan sud qachon bo'lgani, sud qarorining mazmuni ozodlikka ma'lum emas. Ozodlikka 24 may kuni ma'lum bo'lishi yarmarkani shahar hokimligiga qaytarish borasidagi qaror joriy yil fevralda qabul qilingan bo'lib, uni bosh vazir Abdulla Aripov imzolagan. Shundan so'ng Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Premium Prime Service firmasi hokimlikning binolardan foydalanish departamenti va davlat mulkini ijaraga berish markazi bilan 3 tomonlama shartnoma tuzib, Malika yarmarkasini ijaraga olgan. Shu kunlarda yarmarkani hokimlikdan ijaraga olgan Premium Prime Service firmasi savdo markazidagi do'konlarni shartnoma asosida tadbirkorlarga beryapti. Yarmarkada savdo qiluvchi tadbirkorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan savdogarlar endilikda yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi va do'konda ishlaydigan ishchilar bilan mehnat shartnomasi tuzishi shart qilib qo'yildi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlarga ko'ra, yarmarkada ishlab kelgan tadbirkorlarning 30% bilan yangi shartnoma imzolanmagan. Men 2012 yildan beri shu yarmarkada ishlab kelganman. A blokda apparatura sotganman. Do'konni ta'mir qilish uchun jami 7000 dollar sarflaganman. Jumladan eshik oynalarini 1700 dollarga almashtirganman. Bunga kelib do'konimni olib qo'yishdi. Faqat 70% tadbirkor yangi shartnomaga ega bo'ldi dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Boshqa bir tadbirkorning aytishicha, u bilan ham shartnoma imzolashdan bosh tortishgan. Men bilan shartnoma imzolamaganlarning sababi mart-aprel oyida yarmarkani yopib qo'ygani payti matbuotga chiqib gapirgan edim. Shuning uchun menga shartnoma berishmadi. Eslasangiz, tadbirkorlar yig'ilib kichik norozilik ham o'tkazgandi. Shu norozilik paytida aktiv qatnashganlar ham shartnomasiz qoldi, dedi tadbirkor yigit. Shartnomasiz qolgan tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, ayrim tadbirkorlar xayriya puli sifatida so'ralgan pulni bermagani uchun do'koni olib qo'yilgan. Tadbirkorlardan 82 million so'm so'rashdi. Ko'pchilik bir pachka kokidan, ya'ni 10 ming dollarni naqd berib yangi shartnomalik bo'lishdi va do'konlarni saqlab qolishdi. Ayrimlar bu summani shot orqali o'tkazib berdi. Buni yarmarkani ta'mirlash uchun xayriya puli sifatida rasmiylashtirishdi. Pul berib kuyib qolmay deb pul bermadim. Shu sabab do'konsiz qoldim, deya iddao qildi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Ozodlik Premium Prime Service muassislaridan biri Sardor ismli shaxs bilan telefon orqali bog'landi. Biroq Sardor savollarimizni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. Har bir oila tadbirkor. Prezident andijonliklarga 1 trillion so'mlik super kredit ajratdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga qilgan so'nggi safaridan Toshkentga qaytishi bilan Andijondagi bank xodimlari uyma-uy yurib, aholiga tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun 3 yilga 3% imtiyozli kredit taklif qilishni boshladi. Kecha bugun uymay yurib odamlarni kredit olishga chaqiryapmiz. Kecha viloyat hokimi majlis o'tkazib, prezidentning o'z hisobidan andijonliklarga 1 trillion so'm ajratganini aytdi. Biz odamlarni tadbirkor bo'lishga undayapmiz. Kerakmas deganlar ham bo'layapti-yu, lekin qiziqayotganlari ko'proq. Bu safargi kreditga hatto garov ham so'ralmayapti. Bunaqasi oldin bo'lmagan. Avvallari faqat ishonchli mijozlargagina garovsiz kredit berish mumkin edi, dedi Asaka bankning Andijon bo'limi xodimlaridan biri. Bu bank xodimi qolaversa viloyat moliya boshqarmasi mulozimlari prezident hisobidan beriladigan 1 trillion so'mning aniq manbasidan bexabarliklarini aytdilar. Uzumini yegin u bog'ini surishtirma deyishgan-ku, bizga pul Toshkentdan beriladi, uning banklar rezerviga aloqasi yo'q deyishdi. Prezident yaqinda Amerikadan keldi-ku, balki qanaqadir kredit olgan bo'lsa, shuni aholiga berayotgandirdi. Ochig'i pul qayerdan kelishini bilmaymiz dedi Andijondagi bank va moliya boshqarmasining ozodlik gaplashgan mulozimlari. Bu savol javobini Moliya vazirligi rasmiylaridan ham topishning imkoni bo'lmadi. 23 may kuni ozodlik gaplashgan vazirlik rasmiylari ham prezident hisobidan va'da qilingan pullarning qaysi manbadan olinishidan xabarlari yo'qligini bildirdi. Vazirlik rasmiylari ayni paytda 1 trillion so'mning davlat byudjetidan olinmasligiga ishonishlarini qo'shimcha qildilar. 23 may kuni ozodlikka yetib kelgan bir sahifalik yo'riqnoma prezidentimizning 2018 yil 19-20 may kunlari Andijon viloyatiga tashriflari davomida har bir oila tadbirkor shiori ostida kreditlash tartibi deb nomlangan. Bu tartibning kim tomonidan qachon chiqarilgani bir sahifalik matnda ko'rsatilmagan. Ozodlik suhbatlashgan Andijon moliya tizimi mulozimlari matnning banklar uchun ichki foydalanishga berilgan yo'riqnomaning bir qismi ekanini bildirdilar. Unda yozilishicha 20 yo'nalishda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan istalgan andijonlikka 3 yilga eng kam ish haqining 100 baravari yoki 17 million so'mgacha, yuridik shaxslarga esa 1000 baravari 172 million so'mgacha 3 oylik imtiyozli davr bilan 3 yilga beriladi. Chorvachilik, quyonchilik, parandachilik, baliqchilik, asalarichilik, issiqxona, bog' va tokzorlar barpo qilishdan sartarosh kosmetolog, kosib, soatsoz bo'laman degangacha prezident kreditini olishga imtiyoz belgilangan. Andijondagi bank va moliya tizimi mulozimlari bu kreditning avvalgilaridan farqi ish o'rinlari barobarida aholi uchun qo'shimcha daromad manbai yaratish ekanini ta'kidladilar.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chust tumani Varzlik shaharchasidagi 19-chi ixtisoslashtirilgan maktab direktori Nizomjon Jo'rayev o'quvchilari tutgan ro'zani majburlab ochtirgani haqidagi iddaolarni tuhmat deb atadi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zini axborot tahliliy portal deb taqdim etuvchi azon.uz 19-chi maktab o'quvchilaridan birining tog'asi deb tanishtirgan shaxs guvohligiga tayanib, 6-chi, 7-chi, 8-chi va 9-chi sinf o'quvchilarining nonushtaga chiqmagandan xabar topgan direktor Nizomjon Jo'rayev hamma o'quvchilarni yig'ib, ro'zalarini ochishga buyruq bergani haqida xabar tarqatdi. Bu manba iddaosicha o'quvchilar maktab direktoriga quloq solmagan va natijada sinf rahbarlari boshchiligidagi 60 nafar atrofidagi bolani oshxonaga yig'ib, majburan suv ichirish orqali ro'zasi ochtirilgan. Portal bu holatni o'z ta'birida sovet tuzumidan qolgan eskilik sarqiti deb baholaydi va o'quvchilar ota-onalariga direktor ustidan shikoyat qilishlari mumkinligini eslatadi. Aks holda portal ta'kidicha ommadan yashirilgan va jazosiz qolgan bunday qonunbuzarliklar keyinchalik jamiyatning boshqa qatlamlarida ham urchib ketishi va og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin. 22 may kungi telefon suhbatida Nizomjon Jo'rayev o'quvchilarga majburlab suv ichirgani haqidagi xabarni tuhmat deb atadi.
Tuhmat bu narsa. Bolalarni majburan suv ichirganimiz hech qanday asossiz,
dedi Varzikdagi ixtisoslashtirilgan maktab direktori. Uning ma'lum qilishicha, ixtisoslashtirilgan maktabda yotib ta'lim oluvchi o'quvchilar ertalab nonushtaga chiqmagach, maktab direktorining ma'naviyat bo'yicha o'rinbosari talabalar bilan uchrashgan.
Ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlar suhbat qilingan. Och qomatdan sizni birinchi o'rinda dars o'qishlaringiz, bilim olishingiz kerak. Chunki ertaga och qomat misol bronx kasallikni o'zingizni chalib olsangiz, misol u bizga zarar degan fikrlarni nashar umid qilib aytilganingiz,
deydi Nizomjon Jo'rayev. U yotoqxonada bolalarning ro'za tutishi uchun sharoitlar yo'qligini aytadi.
Rangini ko'rsangiz oqara bitadi, yiqilar deyapti. Chunki yarim tunda misol qanaqa ovqatlangan chiqdi, misol unga ichki ovqat tayyorlab bermadingiz,
deydi Nizomjon Jo'rayev. Direktor chekka qishloqlardan qatnab internet yotoqxonasida yotib ta'lim olayotgan bolalar sog'lig'i uchun mas'uliyat maktab ma'muriyati zimmasida ekani bois, ularning bunday ahvolda ro'za tutib o'qishga qatnashlariga yo'l qo'ya olmasligini eslatdi. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston xalq ta'limi vazirligining yuqori mulozimlaridan biri ismi sir qolishi sharti bilan maktab o'quvchilarining ro'za tutishiga qarshilik yo'qligini ma'lum qildi.
Hech qanday yozma yoki og'zaki qarshilik yo'q, bu barchaning huquqi albatta. Sog'liq jihatdan maslahat va tavsiya berilgan bo'lsa, biz buni to'g'ri tushunamiz, bolalar sog'ligini o'ylab qilgandir deb, ammo kishilar huquqini hech qachon cheklamaymiz,
dedi vazirlik yuqori mulozimi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda millat peshvosi jamg'armasi to'g'risidagi qonun 23 may kuni hukumatning Jumhuriyat gazetasida chop etilishi ortidan rasman kuchga kirdi. Qonunga binoan Imomali Rahmon prezidentlik vazifasidan ketgach, millat peshvosi jamg'armasiga har yili Tojikiston davlat byudjetining 0.2% o'tkaziladi. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Millat peshvosi jamg'armasi to'g'risidagi qonun 19 aprel kuni Tojikiston parlamenti quyi palatasida qabul qilinib, 17 may kuni prezident Imomali Rahmon tomonidan imzolangandi. Qonun loyihasi Tojikiston parlamentida muhokama qilinar ekan, mamlakat adliya vaziri Rustam Shohmurod millat peshvosi jamg'armasi xarajatlari asosan davlat byudjeti tomonidan qoplanishini aytgan. Adliya vaziri millat peshvozi jamg'armasidagi mablag'lar qay sohalarga sarflanishini ham izohlagandi. Ushbu jamg'arma faqat millat peshvoziga taalluqli bo'lib, mablag'larni sarflash ham unga tegishlidir. Jamg'arma mablag'lari asosan xayrli amallar, muhtojlarga moddiy yordam ko'rsatishga sarflanishi nazarda tutilgan, deb aytgandi Rustam Shohmurod. Joriy yil Tojikiston davlat byudjeti 21 milliard so'mni yoki 2 milliard 200 million dollarni tashkil etdi. Bu mablag'ning 0.2% qariyb 5 million AQSh dollariga teng. Imomali Rahmon 2015 yil dekabrida Tinchlik va milliy birdamlik asoschisi, millat peshvosi to'g'risidagi qonunni imzolash orqali millat peshvosi maqomiga ega bo'lgan. Bu maqom Rahmonni prezident dekan sodir etgan ishlari uchun har qanday mas'uliyatdan soqit qiladi hamda lavozimini tark etgandan keyin ham unga o'z ta'sirini saqlab qolish imkonini beradi. 16 moddadan iborat qonunda millat peshvosi tushunchasiga ta'rif berilgan bu shaxsning vakolatlari, daxlsizligi, xavfsizligining ta'minlanishi, unga berilgan ijtimoiy kafolatlar bayon qilingan. Shuningdek, mazkur qonun doirasida millat peshvosi jamg'armasi ta'sis etilishi ko'rsatilgandi. Millat peshvosi maqomi Imomali Rahmonga hatto kelajakda prezidentga saylanmagan taqdirda ham xalqqa murojaat bilan chiqish va bo'lajak prezident qarorlarini nazorat qilish huquqini beradi. 2016 yil may oyida konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra Tojikistonda prezidentlikka nomzodlar yoshi 35 yoshdan 30 yoshga tushirilgan. Imomali Rahmonning katta o'g'li Rustam Imomaliga prezident saylovida davlat rahbari lavozimiga nomzodini ko'rsatish imkonini beradi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.